Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective.
Okay, guys, hari ini tanggal berapa sih?
Tanggal 11.
Tanggal 12? 12 dong?
11, guys, 11.
11 Januari 2018, gue lagi ada di Louis Cafe. Sekarang
11 Januari bertemu ya?
11 Januari bertemu seorang content creator. Aja. Coba perkenalan diri dulu.
Halo, gue Ogut dari channel YouTube Muda Cuma Sekali, channel sederhana, unfaedah gitu.
Berapa subscriber?
55.000 kali ya.
Lagi. Lupa gue. 55.000 subscriber loh. Jadi gue ketemu sama Ogut nih di YouTube Creator for Change. Habis itu kenalan. Kita satu kelompok ya waktu itu.
Satu kelompok. Dan kelompok kita menang ya.
Bikin drama-drama apalah gitu. Habis itu ngobrol-ngobrol lah dan baru sekarang ketemuan lagi gitu. Nah, kalau buat yang belum tahu, gue sih asumsi gue teman-teman banyak yang belum tahu ya, followers gue, dan ini kayak ada YouTube channel namanya Muda Cuma Sekali, ada podcastnya juga ya?
Ada podcast, ada Instagram.
Instagram juga ada Instagram @MudaCumaSekali. Nah itu followersnya banyak sekali.
Luar biasa. Dan meong ya.
Dan Ogut ini membuka rahasia-rahasia karir dan profesional. Tertawa buat targetnya siapa sih?
Target gue itu orang yang 4 kategori sih, 4 orang yang baru lulus SMA, sedang kuliah, sedang skripsi, dan mau cari kerja.
Oke, okay, I see. Dan emang konten-kontennya banyak soal self development gitu lah ya.
Iya, yeah,
so. Oke. Okay. Lu kalau quick background kuliah dan kerja lu gimana sih?
Oke,
lu kuliah di mana? Lulusan mana?
Oke, okay, gue S1 di UPH ngambil ekonomi sama hukum, waktu itu double degree.
Oke. Okay.
Terus kemudian
itu 4 tahun.
Gue kebetulan 3 tahun.
Oke. Okay.
Karena waktu dulu kuliah itu, waktu di UPH, itu SP bisa ngambil mata kuliah yang lebih loncat gitu loh.
I see.
Bukan cuma buat ngulang. Terus kebetulan nyokap gue jago banget kayak, ya udah kamu kalau gak SP gak dapet jajan. Jadi jajan kamu basis on SKS. Jadi dikaliin gitu loh.
Oke. Okay.
Nah, jadi akhirnya gue harus ngambil terus. Terus kemudian gue kuliah, pas ambil kuliah di UPH, double degree bukan di UPH juga, tapi di namanya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum juga, karena ditawarin sama nyokap gue. Mau nggak kuliah lagi hari Sabtu biar dapat uang jajan dulu buat jalan-jalan hari Sabtu.
Oh, gitu. Jadi lu diiming-imingi sama nyokap duit jajan, tapi ya udah lu kejar aja lah ya.
Cuan power bos. Nah terus S2 gue di MBA ITB, SBM ITB,
Sekolah Manajemen ITB. Di Bandung apa di sini?
Di Jakarta, di Kuningan.
Oh, di Jakarta. Oke. Tapi coba gue karena baru tahu lu dual degree, kuliah berarti Senin sampai Sabtu.
Senin sampai Sabtu ya.
Sabtu, oke. Okay. Lu gimana pada saat itu ya, kuliah ekonomi dan hukum juga terus dijalanin berbarengan, selesai dalam 3 tahun tuh dua-duanya?
Sorry, yang UPH 3 tahun, yang si hukumnya, jadi semester 2 gue baru ngambil hukum, jadi sama-sama 3 tahun.
Oh, oke. Okay.
Tapi
irisan di
si
tengah.
UPH-nya ya.
Oke. Itu gimana lu jalaninnya?
Maksudnya susah apa enggak?
Iya. Pusing apa enggak?
Pertama, manajemen itu gue dari dulu doyan dagang ya.
Okay.
Jadi ya udah gue kalau manajemen itu emang karena gue suka banget sama sama mata kuliahnya, jadi gue bermimpi gitu loh. Oh kalau misalnya belajar HR tuh gue kayak gini ceritanya.
Okay.
Jadi nggak gitu sulit karena gue pelajarin core dari pelajarannya. Jadi tinggal
dan sesuai sama lu lah ya.
Sesuai sama gue. Kalau hukum juga gue suka karena nyokap gue hukum di hukum perdata dia konsultan. Intinya ini gue pengen tahu kalau seandainya gue kena kasus itu gue harus ngapain.
Oke.
Okay. Terus gue harus kontak siapa. Jadi gue pelajarin benar-benar. Jadi
okay.
Ya overall okay lah.
Kuliah lu juga okay. Maksudnya kayak academically IPK-nya.
IPK
gitu.
Ya alhamdulillah 2 kali cum laude gue.
Sadis. Gila
gak,
bisa.
Lu nggak nyangka kan muka kayak gue?
Iya.
Kan?
gue itu soalnya keinginan yang gue tidak bisa penuhi.
Lu UI.
Gue UI. Gue
pamer dikit boleh nggak?
Apa tuh?
ITB gue 3,89.
Anjir.
Dapat yang entrepreneur aja.
Dapat yang entrepreneur itu maksudnya?
Jadi kebetulan bisnisnya lancar waktu itu sama IPK-nya paling tinggi seangkatan lah.
Oh, dapat kayak award gitu.
Award.
Itu tiap angkatan ada gitu.
Terus lu tahu plakatnya yang bet yang entrepreneur ditaruh di mana sama nyokap gue? Kamar mandi selama setahun.
Anjir. Dijadiin apa?
Gue gak tau, cuma ditaruh di keramik aja gitu.
Oke, gila. Berarti secara akademis juga lu juga strong lah ya. Kayak secara result strong lah.
Karena waktu SMA-nya mungkin gue homeschooling udah capek main kali, Bal.
Oke.
Okay. Gue SMP kelas 2 DO soalnya.
I see, kenapa tuh?
Bandel, cabut sholat, gitu-gitu lah.
Oke. Terus DO-nya tuh maksudnya dikeluarin?
DO halus, jadi naik bersyarat. Jadi lu bisa naik tapi lu harus cabut gitu.
Oke. Okay. Lu harus cabut akhirnya lu di homeschooling. Yeah. Oke. Okay. Itu pada saat itu nyokap gimana tuh?
Nyokap gue sih ya, nyokap gue karena dulunya agak reman juga ya kan, oh, jadi gitu. Ngerti main-mainan kayak gitu, jadi kayak ya udahlah
namanya laki-laki gitu. Atau dia kayak, ah ini dari gue juga nih turunnya gitu.
Nyokap gue gak bandel, cuman teman-temannya bandel, tapi yang recet bapak gue karena bokap gue tuh yang Cina lurus banget gitu loh ya kan, kalau Chinese-Chinese yang academically kan bener-bener lurus banget lo, gitu.
Harus, pokoknya belajar aja gitu-gitu, I see. Akhirnya lu homeschooling tuh 3 tahun?
Homeschooling ikut gue 3 tahun.
3 tahun homeschooling? Apa rasanya homeschooling?
Enak bro, parah. Rambut boleh gondrong. Dulu kan gue masih ngerokok ya, ngerokok ngerokok bisa di parkiran, kan nyantai. Gak perlu belajar. Ya udah, tapi ijazah gue pakai C sih.
Teman-teman?
Teman-teman asik juga.
Enggak, maksudnya teman-teman dari mana? Kan kalau sekolah kan lu ya teman-temannya teman sekolah gitu. Kalau homeschooling teman-temannya mana?
Oh iya, banyak persepsi salah nih. Homeschooling itu enggak harus lu sendirian.
Lu gak sendirian?
Gak sendirian, tapi ada kayak homeschooling yang memang kayak ada tempatnya. Ini homeschooling jatuhnya gitu, tapi ketemuan gitu sama orang, sama apa ya, sama teman-teman yang homeschooling juga gitu.
Oh.
Jadi kayak les.
Les kok di coworking space gitu?
Ya, semacam
itu. Semacam itu, semacam itu. Oh gitu.
Zaman dulu gak ada coworking space sih.
Iya. Maksudnya tapi kayak lu les. Les tapi di McD gitu kan?
Oh enggak di public place, tapi emang ada tempatnya.
Tapi tempatnya ini rumah salah satu orang apa?
Kalau gue kebetulan tempatnya itu ya ada namanya kayak alam-alam gitu, sekolah alam.
Oh oke. Okay.
Kayak gitu.
I see. Ya sebenarnya berarti alternate school aja. Yep. Ya? I see. Oke, okay. Baru dari sana akhirnya kuliah yang dual degree tadi, habis itu lanjut. Itu langsung lanjut S2?
Langsung lanjut S2 karena waktu itu kemudahan juga. Masih umur 19 tahun lulus. Terus gue gak dibolehin kerja. Bapak gue nanti takutnya mentalnya belum kuat katanya.
Oh oke. Jadi langsung S2.
Langsung S2.
S2 2 tahun?
Satu setengah tahun.
Oke. Berarti asumsi gue, teman-teman S2 lu tuh banyak yang senior nih.
Senior,
umurnya
gue paling muda.
Iya kan. Rata-rata umur berapa kalau S2 SBM ITB pada saat lu?
Gue waktu S2 ITB 19. Rata-rata mereka tuh umur paling muda tuh 22-23 lah paling muda. Tapi iya, rata-rata
ya fresh grad S1 lah ya.
I see. Biasanya udah punya kerja 2 tahun dulu baru S2 dia.
Gimana? Waktu di S2 SBM ITB lu dianggap cupu apa gimana?
Enggak sih, karena walaupun udah tua gue ceng-cengin juga.
Oke. Nah, gitu. Akhirnya ini aja lah ya.
Habis itu gue ya udah lulus.
Oke. Okay, setelah lulus, lo kerja?
Setelah lulus itu gue langsung kerja di salah satu consulting multinational.
Oke.
Okay. Dari Inggris.
Oke.
Okay. Ya kan, gue kerja selama.
Lo nggak boleh nyebut?
Boleh sih, Deloitte okay. Consulting. Nah, habis itu selama setahun kurang lebih. Oke. Okay. Gue cabut.
Kenapa cabutnya?
Gak suka kerja bro.
Apa?
Gak suka kerja bro.
Gak suka kerja.
Banyak dramanya.
Oke. Pada saat itu lu dramanya apa?
Namanya kantor ya pasti kan.
Okay.
Ada senioritas. Gue gak bisa banget yang namanya senioritas.
Oke.
Gue gak bisa banget.
Lebih ke apa, birokrasi.
Iya. Gue gak bisa banget yang namanya disuruh tanpa alasan kenapa gue harus ngelakuin ini. Karena okay. Cuma dari atasannya. Namanya perusahaan kan pasti gitu ya.
Iya.
Gak bisa dipungkirin. Jadi ya gue cabut deh.
I see.
Habis itu gue usaha ayam bakar. Usaha bengkel.
Berapa lama tuh?
Satu setahun setengah.
Yang setahun setengah yang mana?
Yang ayam bakar.
Ayam bakar.
Ya, ayam bakar gue main 1 setahun setengah tapi bangkrut.
Oke. Okay.
Karena kehabisan cash flow. Bengkel gue join sama temen gue tapi di tengah jalan gak bagus kelas karena kesalahan gue juga, jadi gue di kick.
Oke.
Okay. Nah, tapi dari dulu gue punya ini, Bal, punya apa? Punya usaha yang dari dulu, dari SMA gue rintis, gue jualan kurban.
Oke.
Jadi per tiap tahun tuh ya ada.
Masih
lah,
tuh masih.
Masih. Ada namanya berkurban.id, udah ada websitenya sekarang.
I see.
Kayak gitu. Jadi ya masih ada pemasukan lah per tahun.
Oke.
Nah barulah gue mulai muda cuma sekali.
I see. Anda yang bridging ya bagus juga.
Anda yang bridging nggak tuh?
Anda yang bikin bridging. Anda. Jadi saya nggak usah.
Bridging tuh apa balik?
Bridging. Oh, jembatan. Iya, siap. Jadi kayak. Lo kan tadi pertanyaan apa terus masuk ke pertanyaan apa, ada bridgingnya ya. Gitu.
Oh, gak boleh ya Balena?
Bukan gak boleh ya. Ya biasanya kan dari gua, tapi ini dari lo langsung gak apa-apa. Gua jadi terbantu.
Ya minal aidin, Nah ini lihat teman-teman subjektif ya.
Enggak, mereka udah biasa kayak nggak ada bridging juga mereka nggak apa-apa.
Oh ya siap.
Oke, jadi kan abis itu baru lo bikin Muda Cua Sekali. Nah, gitu ya sih Dani.
Muda Cua Sekali.
Itu lo mulai 8 bulan yang lalu. 8. Berapa tadi bilang?
8 bulan. 8
bulan apa yang lalu. Tahun berapa?
Bulan Mei lah.
Mei 2018. Oke. Gimana awalnya kenapa lo bikin, awalnya apa sih, Instagram dulu?
YouTube.
Oke, awalnya kenapa lo bikin YouTube si Muda Cuma Sekali itu?
Jadi sebenarnya Muda Cuma Sekali itu dari 2014 udah gue bikin, tapi namanya Muda Event.
Oke.
2014 itu, di 2013 kan gue berhenti ngerokok.
Oke.
2014 itu gue mau bikin IO biar anak-anak Indonesia pada berhenti ngerokok sebenarnya. Tapi nggak ada yang ngedanain.
Iya.
Gue cuma bikin dua acara akhirnya bangkrut.
Oke.
Nggak ada yang mau gitu kan.
Tapi YouTube channel masih ada.
Belum ada YouTube channel.
Oh oke okay, oke. Okay.
Karena dari dulu gue emang suka sharing, kan lu juga suka sharing, gue sharing. Gue mikir dulu, oh bikin IO deh.
I see.
Nah tapi setelah gue cabut kerja terus usaha bangkrut, gue mikir kalau misalnya gue mau sharing tapi nungguin gue sukses dulu, kapan sharingnya?
Oke. Okay.
Jadi gue mulai bikin aja YouTube channel.
I see.
Nah gue mulai YouTube channel, bikin video tuh udah mulai dari Februari sebenarnya, tapi mulai benar-benar diseriusin dan dipublish tuh bulan April apa Mei gitu, gue lupa.
Oke.
Okay. Nah awalnya gue mau bikin tentang bisnis-bisnis gitu, cuman udah banyak yang bisnis-bisnis, tapi ternyata masih banyak juga orang yang belum nyikat, oh gimana sih biar dapat passion. Jadi makanya gue bikin Muda Cuma Sekali. Awalnya gue bikin 10 video dulu. Setelah bikin 10 video selama 2 bulan 3 bulan gitu, gue lempar ke teman-teman gue lihat mana yang paling works buat gue.
Oke. Okay.
Di situ baru yang gue bagusin, ternyata yang paling works yang tentang kerjaan.
Oke. Okay. Gitu. Tentang karir lah ya.
Ya.
Oke. Okay, baru akhirnya lu konten lu fokus di situ akhirnya.
Betul.
Oke. Okay, jadi boleh kasih beberapa contoh nggak buat teman-teman sebelum mereka sambil ngecek ke YouTube? Lu Muda Cuma Sekali, kayak contoh-contoh judul-judul yang biasa lu bahas di YouTube apa aja?
Contohnya yang paling banyak viewsnya yang tembus tuh ada dua. Yang pertama adalah 6 pertanyaan jebakan HRD.
Oke.
Okay. Kedua, cara nego gaji.
Oke.
Okay. Sama yang baru-baru terakhir gue bahas sih tentang apakah masih boleh perusahaan itu nahan ijazah.
I see.
Terus gue kasih tips juga gimana caranya kalau perusahaan nahan ijazah. Terus sama gue ngebahas terakhir yang lumayan orang butuh juga, kepastian kerja karyawan outsourcing.
Nah. Oke, okay. Jadi emang ditargetkan buat tidak hanya fresh grade ya.
Tidak hanya fresh grade.
Tapi mungkin kalau kayak tadi tema terakhir yang karyawan outsourcing, ya sebenarnya orang-orang yang mencari informasi tentang karir-karir gitu ya.
Betul.
Oke, okay. Tadi kan kita juga habis ngobrol tentang kerja di startup kayak gimana gitu.
Kita habis collab juga.
Box.
Terima kasih Bang Iqbal mau collab sama Abdi.
Gila, gua sih happy-happy aja nampang di 55.000 subscriber.
Tenang Mas Bro.
Oke. Okay. Nah, ngomongin 55.000 subscriber tuh kan berarti lu start bulan April atau Mei.
April atau Mei, lupa gue.
Iya, katakan bulan Mei lah gitu ya. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan gitu. 8 gue belum nyampe setahun lah ya. Gitu kan. Tapi growth-nya dari nol kan bener?
Dari nol
sampai udah tiba-tiba 55.000 nih.
Betul.
Gitu. Emang apa yang terjadi dengan YouTube Anda? Apakah Anda di-endorse oleh Deddy Corbuzier?
Enggak sih sama sekali. Jadi kayak gue gak punya teman buat collab. Gue benar-benar mau sendiri. Kamera juga kamera istri gue. Dulu masih cewek gue ya. Sekarang jadi istri. Itu masih minjem semua. Ya kan? Buat modalnya gak ada modal sih sebenarnya. Nah, kalau yang gue perhatiin ya, kenapa bisa booming itu karena gue ngasih konten di tempat orang yang butuh banyak, yeah. Tapi belum banyak orang yang bersaing di situ.
Oke, okay. Jadi bahasannya sangat niche gitu ya?
Iya, yeah, sangat niche. Jadi gue benar-benar mengkerucut kayak waktu gue bikin 6 pertanyaan jebakan HR itu gue research dulu. Ternyata yang tentang HRD itu masih dikit banget. Yang gue inget cuma ada Teddy Diego sama Andi Huang.
Oke.
Okay. Which is itu juga nggak begitu dalam.
Iya.
Yeah. Pembahasannya gitu. Nah, kebetulan gue lagi ke Balikpapan, gue mau ngerekrut buat istri gue tentang dia tuh butuh karyawan admin sama karyawan yang masang bulu mata, karena dia kan dia punya bulu mata juga. Gue dokumentasiin pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain, akhirnya gue bikin tips. Dan habis itu tiba-tiba gue bikin video itu, sebulan kemudian tiba-tiba video itu naik dar. Sebulan kemudian lagi tiba-tiba ceder loncat.
Oke.
Okay. Dan di situ gue baru tahu algoritma YouTube tuh butuh waktu.
I see.
Gak kayak kalau Instagram kan,
tiba-tiba besok tiba-tiba langsung meledak ya, gitu ya.
Kalau algoritma Instagram kan satu jam pertama tuh ya, golden banget kan
ya.
Bisa masuk explore apa enggak kan.
Betul.
Tapi kalau YouTube tuh kayak bisa 2 bulan, 3 bulan dan
okay, lain-lain. Oke, okay. Dan kalau gue lihat dari title-titlenya, judul-judulnya tuh ya, judul sangat berpengaruh ya untuk,
betul,
untuk orang akhirnya menemukan konten lo.
Betul, karena ya, dari nature-nya YouTube kan sama kayak Google ya.
Ya.
Jadi memang ya lo harus, kayak kalau misalnya di Google kan ada Google AdWords ya.
Betul.
Ya, mungkin teman-teman Iqbal ini udah tahu Google AdWords, jadi orang tuh ke YouTube itu udah tahu dulu gue mau nyari apa.
Iya. Ya.
Bukan kayak Instagram. Instagram cuma buka bebas deh.
Iya.
Nah, jadi lo harus tembak spesifik interestnya dia apa.
Oke, okay, gitu. Betul, betul, betul. Jadi mindsetnya adalah di YouTube orang mencari apa.
Betul.
Gitu. Dan lo memprovide itu. Yang yes, dalam case-nya mudah cuma sekali adalah self
development, improve
self development tentang karir dan karir yang profesional. Benar-benar. Karena emang statistically speaking YouTube tuh the second largest
search engine. Ya?
Search engine.
Ya.
Yang pertama Google, dua YouTube. Orang nyari apapun kalau pertama di Google, kedua di YouTube.
Betul.
Oke. Okay. Nah, baru akhirnya ini. Nah, terus akhirnya kan growth nih. Kalau buat lu sendiri nih, buat lu pribadi, apa moment atau komentar atau apapun lah yang lu dapat feedback, feedback yang lu dapat dari orang yang nonton konten lu yang bikin lu paling merasa wow, I did something gitu.
Sebenarnya kalau udah di tahap sekarang ya, gue nggak bisa bilang gede banget. Ya gue bisa bilang YouTuber yang keren itu udah 100k ke atas lah kasarnya, okay, gitu ya kan. Gue belum di tahap itu, tapi gue masih setengah jalan nih mau menuju kayak gitu. Tapi pada akhirnya, pada saat lo udah di tahap titik ini gitu loh, subscribers tuh kayak ya udah nomor sekian gitu loh.
Oke. Okay.
Tapi perasaan yang gue benar-benar suka itu pada saat orang-orang bilang, bang, thank you banyak, gue udah kerja berkat lo. Thank you banyak bang, nilai gue bagus gara-gara ini. Thank you banyak ini. Jadi kayak itu tuh nggak bisa dibayar pakai uang atau dibayar pakai subscribers gitu loh.
Ya.
Bukan berarti dilupakan juga subscribers, tapi itu yang lebih melegakan hati bahwa oh ya udah gue doing something right itu.
Mantap. Ada nggak satu orang yang akhirnya lu ketemu dan bilang wah karena konten lu gue apa gitu?
Nggak. Jadi gue sempat ketemu sama orang itu karena ada project bareng di agensi gue.
Oke.
Okay. Jangan kita bikin campaign gitu kan. Nah terus dia bilang gue mau masuk CPNS nih kemarin tuh.
Oke.
Terus gue bilang ya udah lu nonton aja video gue ada kok gitu kan. Tentang interview. Dia nonton tiba-tiba dia se-Indonesia kalau nggak salah nilainya paling tinggi 80 apa gitu gue nggak tahu. Waduh,
mantap.
Terus akhirnya gue seneng banget lah kayak gitu kan.
Ya.
Nah, akhirnya akhirnya ya udah karena itu dia masuk PNS dan memang itu yang dipengenin sama bokapnya. Jadi bokapnya juga seneng lah. Itulah kayak gitu.
Impactnya real banget lah ya.
Iya kayak gitu.
Oke. Oke, ini terakhir nih. Gak ada. Terakhir, lu sebagai kita sebagai sesama positif content creator aja.
Kadang nggak positif juga karena gue mau kasih juga kok.
Nggak ya, minimal kita masuk di creator for change bareng lah.
Siapin.
Iya, kalau orang nanya kenapa apa legalisasinya lo ngomong gitu ya itu.
Oh siap, masuk. Yeah, yeah. Udah punya gelang YouTube ya,
I'm creator ya. Punya gelang YouTube lumayan lah buat cere-cere kayak kita kayak gitu-gitu masih masih bisa dibanggakan gitu.
Yo, gue pakai terus kok gelangnya kok.
Oke. Buat lo ya sebagai orang yang bikin konten creator positif juga, buat teman-teman yang mau mulai bikin konten bikin konten positif juga, tips yang ingin lo kasih, practical tips yang ingin lo kasih.
Practical ya.
Mungkin minimal 3 lah, tapi kalau lebih dari itu juga nggak apa-apa.
Oke, 3. Pertama, banyak banget kesalahan orang-orang di luar sana content creation itu mereka terlalu idealis bal.
Oke.
Lu bikin konten yang menurut lu bagus, keren, sinematik dan lain-lain. Tapi belum tentu menurut audiens yang lu sasar itu bagus.
Oke.
Karena konten itu sekarang bukan keindahan, tapi si kontennya sendiri. Apa value yang ada di dalam konten tersebut? Kalau lu mau cari konten-konten sinematik keindahan udah banyak.
Oke.
Tapi konten-konten yang berisi yang emang ada value-nya itu orangnya dikit gitu loh. Jadi jangan terlalu idealis, lu gak usah terlalu banyak pikirin keindahan konten lu. Yang penting konten lu itu layak ditaruh di YouTube, which is audionya bagus, videonya bagus. Yang penting apa yang lu kasih ke orang, itu dia pertama. Yang kedua adalah research dulu niche lu tuh apa.
Oke.
Gitu loh, kadang kalau misalnya orang mau bikin konten, banyak yang bilang gue mau bikin konten buat semua orang Indonesia. Bullshit, orang Indonesia yang kayak gimana? Lalu harus spesifik, karena kita nggak bisa nyenengin semua orang.
Betul.
Jadi kayak misalnya contohnya yang kalau misalnya gue lihat ya, podcast subjektif adalah banyak ngomongin tentang isu sosial. Isu sosialnya yang berkaitan dengan apa, di breakdown lagi isu sosial yang berkaitan dengan youth, yeah, which is pemuda gitu kan. Lu nggak bakal ngomongin isu sosial tentang ibu-ibu arisan atau grandma grandpa, nggak bakal kan. Nah lu harus fixin dulu apa niche lu, kedua. Dan yang ketiga adalah don't think too much. Banyak orang mikir, oh gue mau bikin konten dan lain-lain. Lu terlalu mikir banyak, terus lu terlalu mikirin orang lain nanti ngomong apa. Kalau misalnya lu terlalu banyak mikir, lu gak bakal jadi-jadi. Bikin aja dulu, ingat prinsipnya Denny Santoso kalau lu tahu, dan it's better than perfect.
Oke.
Okay. Upload aja dulu gitu, yeah. Dan terakhir adalah jangan patah semangat kalau seandainya subscribers masih dikit, views masih dikit. Karena ingat, algoritma YouTube itu butuh waktu untuk growing gitu loh. Asalkan konten lu bagus, asalkan konten lu masuk sama target market lu, insya Allah bakalan naik konten lu. Intinya adalah keep uploading.
Oke, konsisten lah ya.
Yep.
Oke, jadi kalau 4 gue summary, 1 lu kasih value lu apa?
Yep.
Kedua, lu harus tahu niche audience lu siapa.
Yes, betul.
Ketiga, ya jangan kebanyakan mikir, just do it.
Yep.
Dan keempat, lu sabar dan konsisten karena kesuksesan itu butuh waktu.
Betul.
Tapi mudah cuma sekali.
Anjay. Oh ya, satu lagi
Pak.
Minimal upload seminggu sekali.
Oke. Okay. Minimal upload seminggu sekali. Oke, ini khusus YouTube ya.
Khusus YouTube.
Oke, itu sudah dikasih rahasianya nih sama Master Ogut.
Anjay, Master.
Oke. Okay, jadi kalau orang yang mau reach out ke lu bisa kemana?
Di Instagram, LinkedIn, YouTube, semuanya lah.
Okay.
Mudah cuma sekali.
Semuanya mudah cuma sekali ya.
Mudah cuma
jadi kalau di Instagram @mudahcumasekali, yang lain tinggal di search mudah cuma sekali. Yeah. YouTube juga ya. YouTube mudah cuma sekali.
Betul.
Oke. Okay. Sip, that's it guys. Gue juga ngobrol di YouTube-nya Ogut bahas tentang kerja di startup kayak gimana. Lu bisa tonton di sana. Kalau lu ada pertanyaan ke gue, lu bisa Instagram, Twitter @iqbalhp, email gue iqbalhp@gmail.com. Dan kalau lu pendengar iTunes, please kasih waktu sedikit buat lu kasih rating dan review supaya lebih banyak orang tahu tentang podcast subjektif. So that's it. Thank you guys, please be subjective.
Thank you banyak udah undang gue.
Thank you.
See you on the next episode.